lamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Simbonge njalo uJehova ngomusa wakhe ongaphakade sigcinayo lalapho esihamba ezihosheni zamathunzi okufa yena ulada angazake aze asishiye sodwa. UNkulunkulu othembekileyo, uNkulunkulu oqinisekileyo. Sihlangana njalo kulo hlelo lwethu lokuvuselelwa kwenqoya yethu, ngoba kumele ivuselelwe phela ngenxa yokuthi kuningi ukwenza sidangale size sizwe kwesinye isikhathi lokuthi impilo ivele ayiphathisi. Sibuyele ke encwadini yezakha lapho esasikhona sisehlukana izakha 15. Lizakhumula abane lapho sasibale ivesi elilodwa nje uverse 1. Namhlanje siyabala elinye ivesi futhi khonapho ke sibale uverse 2 namhlanje. Njengokuloba kaSolomon. Uthi uSolomon uizakha 15 verse 2. Ulimi lwabahlakaniphileyo luveza kahle ukwazi, kepha umlomo weziwula uphafuza ubula. Hey, ngamazwi aqatha la, ngamazwi akhayo, ngamazwi axwayisayo, ngamazwi okumele abantu bawalalelisise, bawacubungule, bazame ukuthi bawazwisise. Ngoba uyatsho lapha uSolomoni inkosi eyayilobuhlakani obumangalisayo. Uloke khuluma ngayo indaba yokukhuluma kwabantu. Njoba eyatsho uthi ulimi lwabahlakaniphileyo luveza kahle ukwazi. Ukwazini kanti? Ukwazi impilo, ukwazi yena uNkulunkulu uqobo lwakhe, ukwazi ukuhlalisana labanye abantu, ukwazi ukuzibumba, ukwazi ukuthi ube umuntu, ukwazi ukubana lalabo khuma labo nabantu labo balemizwa njengawe, okumele ukunanzelele nxa ulimi lwakho lokhuluma. Ohlakaniphileyo uyakudinga wonke lokho ukwenzela ukuthi ahlalisane kuhle lalabo ahleli labo, abuye abe lolimi oluhlakaniphileyo lokudumisa uNkulunkulu. Kanti iziwula ziphonga ukukhuluma nje. Libona abantu behlala bexabana njengoba sike satsho lapha sisakhuluma ngomndeni. Abantu bahlezi ezindaweni zabo abahlalisananga kuhle, kabatshana ngamatshe, kabathangani. Imvama yikuthi khonoko abakukhulumayo okunye kulamandla edlula imikhonto, amandla edlula inkemba, bayasika inhliziyo lemphefumulo yabanye. Sengitsho lalabo okumele ukuthi ngabe yibo ababopha amanxeba enhliziyo ezophayo ngokudabuka, abanye kabasakwenzi khona lokho. Sesibona ngitsho imbala lezinkonzweni, abanye sebetshengisela ubuwula obungaphezu bobuwula ngokulandela izinto ezingakhiyo, bakhulume lezinto ezizilayo. Kodwa labakhokheli ngezigaba ezishiyeneyo, abanye uyabamba owangaphansi uthi kambe ngumkhokheli bani onje esiqintini esigabeni esigodini. Sengitsho lakulo ilizwe umuntu aphunga utshengisela ubula, ngoba uSolomon utsho njalo uthi umlomo weziwula uphafuza ubula. Kwesinye isikhathi bazibona engathi bahlakaniphile kathi bona ibuthutha. Ungavumi ukubana ubonakale ukuthi uyisibula. Kwesinye isikhathi ngcono ukuzithulela kulokuvula umlomo utshengisele ubula bakho. Busisiwe umuntu elengqondo ehluzekileyo, esabayo, ehloniphayo, elakuthi nxa esebona ubana uzakhuluma into eyibuwula kungcono nje azithulile, abantu bangazi ukuthi uwula wakhe unganani. Asikhulekele uNkulunkulu, sicela ukubana usize usinike ingqondo elokuhlakanipha ezasikhupha ebuwuleni lobo esibubonayo, sibe yilabo abahlakaniphileyo emphakathini lapha mbobuso bakho. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.